Bože, blagoslov svima. Drago nam je da smo zajedno, ali tako. Možda nećemo još dugo imati priliku da se okupimo. Ovako lijepo vrijeme u miru da uzmemo ono što vjerujemo, što znamo da je istina, što nam je Bog otkrio, da to proučavamo, da se ohrabrimo i sigurno ovaj svijet i onaj ko, čije je to svijeta, to je Sotona, nas bombardira svaki dan i kroz tjedan onda damo priliku Bogu, ne samo na službi, nego i kroz tjedan kad slušamo propovjedi, ali pogotovo kad smo na službi, da nešto čujemo iz Božje riječi, nešto što će nas Bog blagosloviti i nešto što će pobijediti ono što, protiv čega ćemo se boriti sljedeći tjedan ili sljedeće vrijeme u našem životu. Ima jedna stvar koja me veseli, a to je, sestra Monika je završila nešto, Janči počela, ona je završila knjigu Čovjek poslan od Boga. Znači, ja mislim da jedan smo od malih naroda i jezika i koji ima toliko prevedenih propovjedi. Sad imamo i knjigu koju su napisali Gordon Lindsay, koji je bio poznati pentekostalac i koji je pisao mnoge druge knjige i koji je u tim krugovima denominacijskim ima neku težinu, neko ime i neko ko se ne slaže s ovom porukom, nije se slago, a pratio je brata Branhama i napisao je knjigu o njemu, pa možemo reći evo što vaši pišu o našima. Ili da vidimo, tako da ima na težini, znači nije pisana iz očiju i čovjeka koji vjeruje i razumije poruku, pisana je iz očiju denominacijskog čovjeka i tako pokušat ćemo je iskorigirati. Još nije gotova, trebalo bi još malo to iskorigirati i pogledati, a mene jako to veseli, to je još davno nekad je bio jedan stari prijevod koji je bio prilično onako loš, da je trebalo sve napraviti iz početka. Tako neka je Bog blagoslovi sestru Moniku. I evo, vidim naše muzičare, isto neka Bog blagoslovi. Kad malo razmišljamo, baš ove dane mi je palo na pamet, od prilike do sada, od kad smo krenuli, imali smo jedno 150 službi. Šta, znači, vi koji ste krenuli od početka, koji smo tu, ko bi rekao da smo 150 puta se okupili tu i poslušali propovjede. Znamo da postoji, ne znam, preko malo više od 1000 snimljenih brata Branhama službi, tako da, nisam brojao, možda sam pogriješio koju, ali recimo grubo da zakružimo. Znači, od tih 1000 mi smo jedno, šta ja znam, jedno 15-20% već poslušali, znači, tako da nije to mala stvar. Neko je 150 puta odsvirao neke pjesme, stvorio atmosferu za službu, neko je vježbao, neko, tako da, evo, malo po malo, jedna od ovih službi će biti zadnja. Živimo blizu, jedna od njih će biti zadnja, ja ne mislim da ćemo dočekati 1100 koliko ih je prorok imao. Tako da, neka s Bogu odnosi, ajde se pomolimo, predamo Bogu današnje druženje. Možemo, moji dragi gospode, iskreno ti zahvaljujemo za priliku da u miru možemo, gospode, se okupiti s ljudima koji vjeruju istu stvar, koju vjerujemo i mi, gospode, i više od toga vjerujemo da se ne okupljamo samo kao ljudi koji vjerujemo isto, nego da se ti okupljaš s nama, gospode. Bez toga ovo ne bi imalo smisla, gospode, ali mi osjetimo tvoju prisutnost svaki put kad se skupimo, gospode, nešto je rečeno, gospode, što si ti potvrdio preko svog proroka, nešto što nas ohrabri, nešto što, gospode, možda ne zapamtimo u tom trenutku, ali onda dalje kroz život u nekom trenutku ti nas podsjetiš na ono što je bilo rečeno i znamo zapravo da si to napravio, gospode, svojim učenicima, da si ih podsjetio na ono što si govorio, gospode. Tvoj Duh Sveti ih je podsjetio i oni su pisali o tome, oni su svjedočili i živjeli to na što su bili posjećeni, gospode, ono na što su čuli za života dok su hodili s tobom. Isto tako mi želimo, gospode, da živimo ono što čujemo iz tvoje riječi, iz ove poruke potvrđene na kraju vremena, gospode, da nas ti u našem životu podsjetiš na to, da bi mi bili, gospode, više nego oni koji to pričaju, koji to znaju, nego oni koji to žive, gospode. Jedan od dijelova pisma koji želimo proživjeti, gospode, u svom tijelu, je ono obećanje i Solunjanima, gospode, poslanice koje kaže da ćemo se preobraziti i da ćemo otići u susret gospodinu u zrak, gospode. Hvala ti i molimo te da nas pripremiš za to i blagosloviš naše druženje i što ćemo čuti i reći u ime Isusa Krista. Amen. Što Biblija kaže, gdje se dvoje ili troje skupe u njegovo ime, da je on među nama. Sigurno možemo osjetiti njegovu prisutnost. Na početku službe bi završili ono što smo počeli prije par tjedana, kad smo pričali o službi đakona i onda smo napravili onako kako nas je prorok naučio po Božjoj riječi. I postoji onaj period kad kaže prorok da bi trebali iskušati đakon, da li mu čovjek koji se bira za tu službu u crkvi, da li se osjeća ugodno u tome, kao i zajednica. Ja pretpostavljam da se slažemo da onda završimo to što smo počeli. Prvo kaže da se, znači, nakon nekoliko tjedana pozove čovjeka i položi se ruke na njega. Znači, ja bih pozvao brata Sašu da položimo ruke na njega, da se pomolimo. Možemo svi pognuti glave. Ja ću vas pitati isto pitanje, brat Saša može doći. Ako ste suglasni da brat Saša u našoj zajednici vrši tu službu đakona o čemu smo pričali, ako smo suglasni, ko je suglasan, možemo podignuti ruku. Možda netko, ako netko nije suglasan, da podigne ruku. Niko, jednoglasno, tako, slažemo se. Daj, Gospode Bože, kako nas uči tvoj prorok po tvojoj riječi, Gospode, kako tvoja riječ kaže, neka se đakoni najprije iskušaju, Gospode, a onda da budu postavljeni. Tvoj prorok kaže da se postave polaganjem ruku, Gospode, u suglasnost zajednice, Gospode, i mi smo to učinili po našem najboljem znanju, Gospode, upravo onako kako smo vidjeli u tvojoj riječi i u poruci koju si potvrdio preko svog proroka. Ako smo što krivo učinili, oprosti nam, Gospode. Ono što vidimo i prepoznamo da brat Saša već duži period vremena među nama pomaže, Gospode, u postavljanju prostorije, u radu s ljudima, u angažmanu. Vidimo da Gospode živi i vjeruje u istinu koju mi vjerujemo svim svojim srcem, Gospode. da je, Gospode, kao što si ti rekao za Natanaela, evo pravog Izraelca bez lukavstva, mi možemo reći isto za brata Sašu, da je to pravi kršćanin bez lukavstva, Gospode, iskren, i da po svom najboljem znanju, Gospode, i nastojanju, najbolje što može, vjerujemo će vršiti ovu službu i molimo da ga ti blagosloviš, Gospode, ne samo njega, nego sve nas i cijeli njegov dom, Gospode, jer služba, koju prorok kaže, kad ti zoveš nekoga u službu, da zoveš njegovu suprugu i njegovu obitelj, Gospode, jer oni su potpora u tome, Gospode, da ga ti blagosloviš, da je, Gospode, ovaj trenutak bio lijepa uspomena na početak jedne divne službe koju ti imaš, Gospode, za nas ovdje lokalno, da ga blagosloviš i nas u svemu, zdravljem, razumijevanjem tvoje riječi, otkrivenjima, Gospode, mudrošću, Gospode, sve što je potrebno, mi možda i ne možemo se sjetiti svega što je potrebno, ali da ti to sve daš, bratu Saši, blagosloviš nas kao zajednicu preko njega. Molimo te u sveto ime Isusa Krista.
Amen.
Ja bih uzeo istu temu od prošli put. Neću se ponavljati kao na početku ovih sto i nešto u službi. Tamo na početku sam se znao dosta ponavljati. Ovaj put samo par stvari koje smo spomenuli. Možemo za početak uzeti Ivanovo evanđelje, 6. poglavlje, 5. stih. To je priča koju dobro znamo, ali prorok je koristio u jednom kontekstu u kojem bih htio istaknuti taj aspekt ove priče i ono što možemo naučiti iz ove priče. Ivan 6. poglavlje, 5. stih. Biblija kaže ovako: a kad Isus podiže oči i ugleda veliko mnoštvo kako dolazi k njemu, reče on Filipu: gdje da kupimo kruha da ovi mogu jesti? Ali to je rekao kušajući ga, jer je znao što kani učiniti. Filip mu odgovori: kruha za 200 denara ne bi bilo dovoljno da svaki dobije malo. Reče mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: ovdje je dječak koji ima 5 ječmenih hljebova i 2 ribice. Ali što je to za tolike? I reče Isus: dajte da ljudi posjedem. A bioše mnogo trave na tome mjestu, posjedaše dakle muškarci na broj oko 5000. I uze Isus hljebove te ih, nakon što je zahvalio, davaše učenicima, a učenici onima koji su posjedali. Tako i od ribica koliko god su htjeli. Kad su se nasjetili, reče on svojim učenicima: pokupite preostale ulomke da ništa ne propadne. Stoga ih pokupiše i napuniše 12 košara ulomaka od 5 ječmenih hljebova što je preostalo onima što su jeli. Tada ljudi, vidjevši čudo koje je učinio Isus, rekoše: uistinu, ovo je uistinu taj prorok koji treba doći na svijet. Se pomolimo, dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ. I kao što prorok puno puta kaže, Gospode, ljudska snaga može otvoriti i pročitati tvoju riječ, ali potreban je Duh Sveti da otvori razumijevanje, Gospode. I tu smo upravo radi toga da te pozovemo, Gospode, da se mi maknemo u stranu. Sve što čovjek može napraviti je nedostojno, Gospode, i zaslužuje propast i pakao, Gospode, ali ono što ti napraviš je vječno. Gospode, molim te da ti upotrebiš nas kao ljude ovdje i onda postigneš nešto vječno u našim životima, Gospode, u ime Isusa Krista molim. Amen.
Amen.
Znači, evo, nisam o tome razmišljao, ali sad dok sam čitao, primjećujem da Biblija kaže da je Isus, kaže, uzimao kruh, umnažao ga i davao ga učenicima da ga oni daju dalje. Znači, svi oni koji misle da im ne treba prorok i da im ne treba čovjek da mogu sami se nasjetiti Božje kruha, po ovoj priči ne mogu. Kruh je umnažao Isus, ali učenici su bili ti posrednici ili oni koji su imali ulogu da ga dovedu do ljude. I tako znamo da nije bilo proroka, ne bi mi dokučili tog kruha kojeg Bog imao. Tako. Morao je postojati neko ko će nam to prenijeti, to što nam je Bog stvorio. Prošli put smo pričali tema samo par stvari, da se možemo nadovezati, par rečenica. Znači, pročitali smo iz poruke da Bedrahan kaže u propovjedi Znak ovog vremena, da na kraju službe je bio pozvan ili očekivalo se da se moli za bolesne, da proniče tajne srca i da je primijetio da je prekoračio vrijeme i da ga je to uznemiravalo, tako što i onda kaže na tom i nije mogao se Duh Sveti spustiti i nije moglo krenuti iscjeljivanje ljudi i pronicanje tajnih srca i čudesa, dogod je prvo bio nemiran i uskomešan tom činjenicom da je prekoračio vrijeme. I onda kaže prorok ovako, ne možete biti uskomešani da Duh Sveti djeluje kroz vas, morate biti smireni. Govorili smo o tome da Bog zapravo je i uloga poruke i uloga Božeg djelovanja na čovjeka je da smiri čovjeka, da Bog napravi ono što čovjek ne može napraviti. Tu nas prorok uči da zaista se moramo smiriti ako želimo da Bog učini neko čudo u našem životu. I dok smo mi nemirni, dok smo uskomešani, da Duh Sveti se ne može ništa učiniti, moramo biti mirni. Kaže prorok, onda znali smo, pričali smo o tome, da prorok kaže da je zapravo kršćanska vjera utemeljena na počinku. Da kršćanin, kaže prorok ovako, kršćanin nije nemiran, kršćanin ne juri od mjesta do mjesta, kršćanin nije uskomešan, ne bjesni i nije zabrinut oko stvari. Kršćanin počiva. I kaže, to je sasvim gotovo, to je sasvim završeno za vjernika na Golgot. O tome smo razmišljali, znači kršćanin počiva. Prvo govori o tome da kad je dobio tu istinu i to otkrivenje, da je probudio svoju suprugu usred noći i da je propovjedao o tome, kršćanin počiva. I onda prorok uzeli smo one slučaje, one žene za koju se prorok moli i s time bi završio taj kratki pregled onoga što smo pričali prošli put. Kad je žena stajala ispred proroka i prorok se moli za nju, za njezino iscjeljenje, i onda je kaže da on ne može učiniti ništa za nju, nego samo njezina vjera. I onda kaže, ti si nekak takav tip osobe koji pokušava vjerovati. Ali kaže, ne znam ni to kako opisati, kaže, ti želiš vjerovati, ali ti pokušavaš natjerati sebe, odnosno gurnuti sebe u to, ali to neće djelovati. Znači, prvo nas uči da vjera, u vjeru se ne možemo natjerati. Znači, vjera je Božja intervencija u našem životu, ne nešto što smo mi postigli nekim svojim postupcima. I onda prorok kaže, uči ili pokuša dovesti tu ženu da se smiri, da se prepusti Bogu, da ima povjerenje u Božju riječ, u Božje obećanje, da dobije onda ono što ona traži. Znači, vjera, ako zaista čovjek vjeruje, onda nema razloga da bude zabrinut, tako. Nema razloga da bude uskomešan, nema razloga da bude uznemiren. I ima jedan primjer i to prvo kaže, vjera je zapravo podsvjesna ili stvar koju čovjek često i ne zna da ima. Kaže, vjera je ponekad vama neznana. Vi je imate, a ne znate to. I sad prorok uzima, i vidio sam taj primjer, recimo, kad idete sjest na stolicu, vi vjerujete da će ona izdržati pod vašom težinom. O tako. I niko ne ide probavati da li je stolica, ne znam, da li ima noge ili nema. Čovjek to posvjesno radi, jednostavno sjedne. Jako puno stvari mi radimo u životu posvjesno vjerujući da će se to desiti. Ne znam, kad te žena pita kad ćeš doći na ručak, kažeš, ne znam, 3 sata. Ne misliš, možda ću poginuti prije, možda ću ovo, možda ću ono. Znači, čovjek jednostavno uvjeren je u to da će doći. Kaže prorok da je vjera česta stvar. Ali onda kad čovjek traži neku stvar od Boga, kao iscjeljenje ili nešto, mi to sami zakompliciramo sve. Mi se tu uznemiremo, mi se tu uspaničarimo, možda najbolja riječ, stvorimo si paniku neku unutar sebe, i onda Bog ne može djelovati. Jer kaže da Bog, da bi mogao djelovati kroz nas, mi se moramo smiriti. I kaže, ako vi pokušavate pritisnuti sebe u nešto, vi ćete to propustiti. Jer uzeli smo onaj primjer, kao kad nešto tražimo pred očinama, pred nosom, ako se uspaničarimo i ako si napravimo pritisak, nećemo to naći. I kaže, prorok, vjernik počiva u njemu poput Noe u arki. Kaže, neka sud zamahne, ali kako to razliku čini? I sad, Noa, kad su krenule oluje, mi ga ne možemo zamisliti da trči po arki sav uspaničen, da provjerava svaku dasku da li dobro drži, da još popravlja arku, da sluša da li je možda val prejak, da gleda da li se sve preljulja. On je počivao unutra. Kaže, sud navali, a vjernik počiva. Znači, i kad navale kušnje u našem životu, onda bi trebali biti poput Noe, počivati u tome. Vjerovati, ako zaista, ako smo vjernici, onda sve ide na dobro vjernici.
Amen.
I onda prorok kad govori o toj vjeri, malo ću se zadržati na tome, pa ću uzeti neke druge stvari. Kaže za vjeru da je ona dokaz stvari koje, za koje smo se nadali, to znamo. Ona je dokaz stvari koje vi još nemate, ali imate autoritet Božji reći da to imate.
Amen.
Znači, vjera je dokaz, ili mi imamo autoritet da kažemo da to imamo, iako to još uvijek imamo. Ona je dokaz nešto što vi imate u svom srcu. Kaže, vjera nije nešto u što vi nekako gurate sebe. I kaže, primijetio sam to toliko toga na mojim skupovima da ljudi sebe pokušaju natjerati u nešto, da se natjeraju da vjeruju. Kaže, dakle, vi to ne možete učiniti, vi mlatite praznu slamu. I onda kaže ovako, vjera je nešto što je mirno i smireno koliko god je to moguće biti. Znači, vjera je nešto što je mirno i smireno koliko god je to moguće biti. Znači, ako zaista vjerujemo, onda imamo mir. I ako zaista kažemo da smo vjernici, onda imamo mir. Onda nema potrebe da za nekom našom panikom ili žurbom ili ne znam, nekim pritiskom koji sami sebi stvorimo, mi počivamo u tome. Kaže, ono je uzeti Boga za njegovu riječ i imati sigurnost u svom srcu da je Bog sposoban održati ono što je obećao. Da će učiniti i da će izvršiti ono što je rekao da će učiniti. I kaže prorok ovako, Bog postavlja darove u crkvi i kaže, oni savršeno djeluju. Ako vi ne bi postali uzbuđeni i pokušali uzeti ono što vi mislite. Kaže, i to je pogreška koju ljudi radi. Kaže, Bog je dao darove. I darovi djeluju, funkcioniraju potpuno savršeno ako čovjek ne intervenira u nju unutra sa svojim nekakvim angažamanom ili ako se čovjek ne ushiti ili uznemiri ili uskomeša oko toga. I kaže, dakle, tu je to, znati kako prepustiti sebe. I to je, kaže prorok, to je tajna, a onda kaže, to nije tajna, to je jednostavno. Kaže, i znati kako se prepustiti. Sad ćemo to pročitati. Kaže, neki su ljudi postavljeni u crkvi, neki mogu sebe prepustiti propovjedanju. Kaže, neki mogu sebe lagano prepustiti naučavanju. Neki se mogu prepustiti prorokovanju. Znači, prorokovanje nećemo nikad postići da prorokujemo ako se tjeramo u to. Božje proroštvo koje dolazi od Boga je proroštvo koje je rezultat čovjeka da se prepusti o tome. I sad svi oni koji vas uče da govorite u jezicima tako što se natjerate da govorite u jezicima, to nisu jezici koji dolaze od Boga. Božji jezici dolaze da se čovjek prepusti jezicima. Božje propovjedanje dolaze da se čovjek prepusti propovjedanju, ne da se nauči natjerana kroz neku seminar ili teološku školu propovjedati ili naučavati ili bilo što. Kaže, prvog stvar je samo u prepuštanju. I kaže, i ti darovi nisu slični, kaže, Pavao je rekao da nisu, ali svaki je čovjek pozvan i postavljan u crkvu sa svrhom. I ako pronađete u čemu, ako čovjek pronađe u čemu ga Bog može najbolje koristiti i prepusti se tome, bit će uspješan. Znači, tajna je u tome da čovjek pronađe u čemu ga Bog može koristiti i da se prepusti tome. Znači, ne da tu radi svojom snagom i svojom silom, ne kaže ne svojom snagom i svojom silom, kaže Božja riječ, nego duhom mojim. Ili drugim riječima možemo reći, prepustite se mene, nemojte vi. Kaže prorok, ako čovjek hoće biti uspješan, mora naći gdje ga je Bog postavio, koji mu je dar dao i prepustiti se tome. Kaže, darovi vas nisu ono što vas iscjeljuju, darovi vas ne iscjeljuju. I onda kaže, što su darovi? Kaže, darovi su način na koji se vi morate opustiti. I jedini način da ikad nešto nađete od Boga je da se prepustite Duhom Svetom. Znači, prorok je svoj dar često opisivao kada je njegov dar da se on makne u stranu i prepusti Bogu. Da Bog, do te mjere ga se prepustio, da je Bog koristio njegova usta, da je on sam sebe slušao što priča. Kaže, ponekad sam ja imao neko svoje vlastito drugačije razmišljanje, a sam se toliko prepustio Bogu da je Bog govorio kroz moja usta, a ja sam sebe slušao. I to bi svako od nas želio iskusiti, a to možemo iskusiti ako se dovoljno prepustimo Bogu da nas on upotrijebi. Kaže, on može učiniti sve i on može učiniti to kroz mene ako se ja dovoljno predam njemu. Kaže, jedina stvar to je prepustiti sebe Duhu Svetom, samo prepustiti, znati kako prepustiti sebe njemu. I pitali su ga Abrahama za vizije šta je to. I kaže on, to je prepuštanje. Kad bi vi samo znali kako se prepustiti, ono što je u vama će djelovati. I sad vjernik koji se pokajao i krstio ime Gospoda Isusa Krista i primio Duha Svetog, on je dobio sve što mu je potrebno. Znači, samo se treba tome prepustiti. Prvo kaže da je uznesenje u nama. Uznesenje nije nešto u što ćemo se mi natjerati. Uznesenje je nešto čemu ćemo se mi prepustiti. Znači, iscjeljenje nije nešto u što ćemo se mi natjerati, da vjerujemo, iscjeljenje je nešto čemu ćemo se prepustiti. Vizije koje je prorok imao taj dar je bio da se prepusti. Kaže, to je, onda će to djelovati. I kaže ovako, to nije tajna, to je, kaže, ali tajna toga je, i onda tri točkice pa se ispravi i kaže, to nije tajna, to je jednostavna, jasna istina Biblije, prepustiti se Duhu Svetu. I onda kaže ovako, kad govorimo, često čitamo u Bibliji o ženi koja je dotakla Isusa, tako njegove haljine, i bila iscijeljena od svog krvarenja, i kad prorok opisuje taj događaj, mi se možemo zapitati šta je to što je dotaklo Krista u toj ženi. To je sigurno bila vjera, ali tako. Bog uvijek reagira i poštuje na vjeru. Ali na koji način je ona tom vjerom dotakla Isusa? I ovo je mjesto gdje prorok to kaže u poruci 60. godine, naslov propovjedi je nije bilo tako od početka, kaže što je ta žena učinila koja je dotakla njegovu haljinu? Kaže, ona je znala kako se prepustiti. I kaže, ona ga je dotakla time što se prepustila. To je baš da čovjek uzme i da razmišlja o tome. Kaže, ta žena je dotakla Krista time što se prepustila. Ona je svoju sudbinu prepustila njemu. Tako, ona je odustala od doktora i ona je došla k njemu i potpuno je predala svoju sudbinu njemu. I kaže, prorok, ono što je njega dotaklo je bilo to što se ona prepustila. Kaže, što je s vizijama ovdje na Bini i diljem zemlje, gdje god da je to, to je prepuštanje sebe Duhu Svetom. Micanje sebe sa puta, svojih vlastitih ideja i jednostavno biti vođen Duhom Svetom. Ako razmišljate, ne znam, možda ću spomenuti poslije, kaže, i zatim dopustite njemu da koristi vaše oči da gleda, dobijte ga da uđe ovdje unutra i on će koristiti vaš jezik. I onda kaže ovako, onoliko koliko se vi prepustite njemu, toliko će on koristiti. I onda prvo kaže Samson, a znate to ako čitate u poruci, kaže Samson je dao svoju snagu Bogu. Svoju snagu je prepustio Bogu. Ali kaže, svoje srce je prepustio Dalili. Kaže, i Bog je mogao koristiti samo s njegovu snagu, a ne njegovo srce. I to prvo kaže u ovoj propovedi, poput ova što bdi nad gnjezdom, kaže ovako, čak, kaže, Bogu je teško, kaže na engleski, Bog ima teško vrijeme, ili Bog se muči, ne znam kako da kaže, da dovede nekoga da se prepusti njemu. Znači, ono što je Božji posao, oko čega se on najviše angažira, možda da tako kažemo, da ne zvuči krivo, i oko toga da dovede čovjeka da mu se prepusti. Znači, Bog je, trebalo mu je 40 godina da umiri Mojsije. 40 godina da ga dovede da se prepusti njemu. Kaže prorok, i više je postigao Mojsije u 5 minuta s ognjenim stupom, nakon što ga je Bog umirio u pustinji. Vjerojatno je Mojsije odustao od svih svojih planova za svoju karijeru. Jednostavno je od svega odustao i prepustio se Bogu i u 5 minuta je Bog postigao više nego što je postigao u 40, što je Egipat postigao u 40 godina, tako, koji ga je trenirao. Kaže, Bogu je teško jer je Bog se, da dovede nekoga da mu se prepusti. Kaže, poput Samsona. Kaže, Samson je nekako bio ženska. On je predao svoju snagu Bogu, ali nije htio dati svoje srce Bogu. Imate mnoge ljude koje ne daju Bogu sve, ali tako. Jer mi je isto u životu, niko, ili makar ja ne znam nekoga, koji je odmah u startu sve predao Bogu. Znači, Bog nas uči da mu se sve više i više predajemo. I kaže, za srce on je dao da livi. I kaže, to je ono što je Bog mogao koristiti, samo njegovu snagu. I kaže, i upravo onoliko koliko vi njemu se date, toliko on može koristiti od vas. I kaže, o, dajmo mu sve. Znači, Samson, njegov problem je bio što nije sve prepustio Bogu. I Bog nije mogao sve koristiti. I onda kaže prorok ovako, čitali smo u ovoj priči u Ivanovom evanđelju, o dječaku koji je imao 5 hljebova, tako, i malo ribe, kaže prorok ovako, kaže, sve dok je mali dječak to imao, ono što je on imao nije bilo puno. Jedva bi mogao nahraniti sam sebe. Ali jednom kad je ono što je imao dao Isusu, Isus je nahranio 5000. Kaže, to je pouka. Znači, ono što mi imamo i nije nešto. I ono što mi imamo i ne možemo puno postići s time, ali jednom kad to malo što imamo predamo Bogu, Bog može napraviti čudo s tim. I to je ono što nas Božja riječ poziva, da ono malo što imamo predamo njemu da on napravi čudo. I puno puta mi tražimo Boga da nahrani 5000, ali ne damo svojih 5 kruhova. Tako, mi za svaki slučaj pusti mi da ja imam dovoljno za sebe, ali napravi ti čudo. I to se neće nikad desiti. On se mora odreći onoga što ima, da bi to Bog blagoslovio i napravio čudo. Mogao je prepustiti nešto da bi dobio više. I o tome smo pričali, to je princip onoga Božje riječi, iznova ga nalazimo. Kaže, ko će sačuvati svoj život, izgubit će ga, tako. Ali koga izgubi ili ga prepusti ili ga uloži, sačuvat će ga, tako. I onda to je princip sijanja. Ako imate ono malo zrnja, nećete nikad imati više ako to nešto ne prepustite. I to je Božja riječ. Znači, da uložimo ono što imamo, da prepustimo ono što imamo njemu, da on napravi urod, da on blagoslovi to, da on napravi čudo. Kaže, vi možda nemate jako puno, ali pustite to jednom, kaže, neka on uzme ono što imate. Ako imate toliko vjere, dajte je njemu. Kaže, možda i nemate puno vjere, ali ono što imate, ajde da prepustite njemu. Znači, ajde da ono malo vjere što čovjek ima, da se prepusti Bogu. Kaže, pustite i vidite što će se dogoditi. To je prorok nas poziva da testiramo Boga, da ga kušamo. Kaže, ajde ovo malo vjere što imate, uložite to. Ajde iskušajte Boga. Pustite i vidite što će se dogoditi. I kaže, sve dok je to bilo u njegovim rukama, to nije bilo puno. Ali kad je došlo ovdje u Isusove ruke, to je značilo nešto. I kaže, ovdje bi to nahranilo samo njega, jedva bi to učinilo, ali to je nahranilo 5000. Pokupili su pune košare kasno. I onda kaže prorok, to je priroda čovjeka od samog početka. Kaže, kad je Adam bio na početku u Edenu, i vidjet ćemo sad prorok o tome govori u propovjedi sve dane našeg života iz 59. godine, i ako razmišljamo o Adamu, nikad o tom prvom grijehu i padu, nikad nisam uočio ovaj detalj koji prorok kaže u čemu je zapravo Adam pogriješio. Zapravo Adamov grijeh, kad je već pao, napravio možda i veću pogrešku nego sam pad. A sad će prorok pričati o tome. Kaže, to je jedini način na koji će on prihvatiti vas je kad vi date sav svoj život njemu. Znači, kaže, jedini način da nas Bog prihvati je da mi predamo svoj život njemu. Jedini način da imamo vječni život je da umremo starom. Da umremo starom, jednostavno moramo ostaviti ovaj stari život, moramo se odreći, moramo ga predati u Bože ruke da on donese novi život. Kaže, čovjek je sklon da ima svoj vlastiti put. I to je istina. Znači, čovjek je sklon da mu je teško se prepustiti da neko odlučuje za njega. I tu prorok kaže na jednom mjestu jedan primjer i kaže, kad se vozite u automobilu, kaže, vi stišćete gas i kočnicu da skoro izgurate pod od automobila na drugu stranu. Kaže, jer je priroda čovjeka da se ne prepusti. Kaže, to je pala priroda čovjeka. Znači, čovjek instinktivno ili po staroj prirodi se ne želi prepustiti. Sjedimo u autu, neko nas vozi, mi smo napeti ili stvaramo si paniku dok se opustimo, a i tako ne možemo ništa promijeniti. Tako. I onda ovdje imamo Božju riječ i Božje obećanje, mi i tako ne možemo ništa promijeniti. Bog će ispuniti svoju riječ. A onda nema koristi da na suvo začevo mjesto pritišćemo gas i kočnicu, tako ili da držimo sjedalo. I prvo kaže, to je priroda čovjeka i to je priroda čovjeka nakon pada. Kaže, ovako, čovjek je sklon da ima svoj vlastiti put. Čovjek želi činiti stvari, ali on želi učiniti to na svoj vlastiti način. I kaže, on je to pokazao samo nekoliko sati nakon pada. Samo nekoliko sati nakon pada čovjek je to pokazao. U vrtu Edenskom, on je želio učiniti to na svoj način. I kaže, jeste li primijetili kad se vozite s nekim? To sam sad ispričao. Kaže, on radi razne greške, kaže, vi ste skroz napeti. I daje ovaj primjer koji sam ispričao, da to preskočim. Pa da kaže, to je jednostavno priroda čovjeka. on želi svoj vlastiti put. A Bog je načinio čovjeka da želi svoj, a Bog nije načinio čovjeka da želi svoj vlastiti put. Znači, kada je Bog originalno stvorio, Adam nije imao što da se brine. Neko drugi se brinuo za njega. Adam nije imao šta da uređuje Eden, tako, ili da mijenja svemir, ili da mijenja silu teže, ili tako da. Sve je neko napravio za njega. On se samo trebao prepustiti i uživati u tom. Znači, prva priroda čovjeka je bila opusti se i uživaj. Bila je počinak, bila je život u Edenu i nije bilo potrebe da on išta mijenja. Nisu bile potrebe ni njegove vlastite misli ili stavove. Sve je dobio direktno od Boga. I kaže, to je jednostavno priroda čovjeka, a Boga nije načinio, kaže, da on želi svoj vlastiti put. Bog je načinio čovjeka da ovisi o njemu. Znači, čovjek prije pada je bio stvoren da ovisi o Bogu. Kaže, da ostavi svoj put i razapne svoj put i on nas je usporedio s ovcama. I kaže, a ovca je jedina životinja koja ne može naći svoj put i kad se izgubi ona samo bleji i čeka. Tako. Kaže, Bog nas je usporedio s ovcama, on nas je stvorio takve da ne želimo svoj vlastiti put, da ovisimo o njemu. Znači, prije pada čovjek je u potpunosti ovisio o Bogu. Nakon pada je čovjek pokušao sve što može da ne ovisi o Bogu. Znači, mi smo izmislili svjetlo da ne ovisimo o Bogu, da nam pošalje sunce, ali tako? Mi smo izmislili frižider da ne ovisimo o Bogu, da imamo hranu zaleđenu za crna vremena, ali tako? Sve što je čovjek napravio, sve što je Sotona izmislio, je sa ciljem da navede čovjeka da ne ovisi o Bogu. Ako pogledamo, to je zapravo srž. Ideja svega što čovjek proizvodi je da ne ovisi o Bogu. Da ovisi sam o sebi. Da ne ovisi o prirodi, da ovisi sam o svojim vlastitim dostignućima, ali tako? I kaže, ako ono postane janje, kaže, janje kad se izgubi i ono je jednostavno izgubljeno i stoji i bleje. I tako je i s ljudskim bićem. I kaže, ako ljudsko biće postane janje, a mi postajemo janje kad se na novo rodimo. Kaže, ako čovjek postane janje, ako se na novo rodi, kaže, njegova je priroda promijenjena i on potpuno ovisi o Bogu i Božjem vodstvu. Znači, na novo rođenje nas vraća našu dušu u ono stanje u kojem je bila prije pada. A to stanje je bilo da ovisi o Bogu. Znači, pad je doveo čovjeka da ne ovisi o Bogu. Ili ga pokušao navesti da ne ovisi o Bogu. A prije pada je čovjek ovisio o Bogu. I kad se čovjek nanovo rodi, vraća se u to stanje da potpuno ovisi o Bogu. I kaže, ali zemaljski čovjek, kad je Adam shvatio da je on otpao s posjeda, gdje ga je Bog imao da potpuno ovisi o njemu. Znači, Adam kad je otpao, on je otpao iz stanja gdje ga je Bog imao da potpuno ovisi o njemu. I kaže, Adam je brzo pokazao svoju drugu prirodu, svoju palu prirodu. I on je želio put povratka, kaže, da bude otkupljen, ali on je želio da to učini na svoj način i po svom vlastitom mišljenju. Kaže, nadam se da će ovo crkva razumjeti, mi nemamo pravo koristiti naše vlastito razmišljanje o stvarima. Kaže, kad mi postanemo kršćani, mi potpuno podredimo svaki dio naših mentalnih sposobnosti Bogu i slijedimo njegovo vodstvo. To je ono o čemu smo pričali, imali smo onu temu gdje je slobodna volja prorok je uspoređuje sa onim zastorom koji je bio razdaran. I razdaran je zastor i je otvorio naš put u svetinju na svetinjama, govorimo o krštenju Duhom Svetim, ali da bi bili kršteni Duhom Svetim, zastor mora biti razdaran. Slobodna volja mora biti, moramo umrijeti svoje slobodnoj volji, moramo se odreći svoje volje i kaže, prorok, kršćani nema pravo na svoje mišljenje o stvarima. Kaže, kad smo kršćani, kad postanemo, mi potpuno podredimo svaki dio svojih mentalnih sposobnosti Bogu i slijedimo njega. Kaže, sve dok mi pokušavamo ići po našem vlastitom osjećaju, tada mi koristimo palo stanje bića. Znači, sve dok se čovjek ne prepusti Bogu, on koristi svoje palo stanje ili svog palog čovjeka. Jer Bog je vodio Adama prije pada, a nakon pada Adam je želio voditi Boga. I sad kad razmišljamo malo o tome, to je stvarno istina. Prije pada ga je Bog vodio. A nakon pada Adam je Bogu predložio religiju. Tako. Znači, prije pada je potpuno ovisio o Božjem vodstvu. A nakon pada Adam je sam izmislio svoju religiju i donio je Bogu. Nije pitao Boga da li može smokovo lišće. On je napravio smokovo lišće i čekao da Bog to prihvati. On je pokušao voditi Boga. Puno puta mi pokušamo voditi Boga. Znači, ne prepustimo se Bogu i ne čekamo na Boga da nas on vodi, nego mi imamo svoj vlastiti put, kojim zapravo mi Boga pokušavamo voditi. Kaže, Bog je osigurao Adamu put, ali on nije želio taj put. On je želio načiniti sebi religiju. I kaže, vidimo da on to želi učiniti sam. I onda kaže ovako, on nije bio voljan čekati na Boga i reći, Gospode, ti si me vodio prije ovoga i sada ja sam pao, ja sam izgubljen, evo pomozi mi i pokaži mi kako da se vratim natrag tebi, Gospode. I onda prvo kaže ovako, ne bi imali nikad ove probleme koje imamo danas. Znači, kaže, Adam nije čekao na Boga, njemu se žurilo, nije se prepustio Bogu. I to je bila možda i veća greška od njegovog pada. Znači, njegov pad se desio, ovako. I sad kad je desio, kad je zabrljao, kad je pogriješio, on je napravio još veću grešku. Što nije došao Bogu i rekao, Bože, prije pada sam čekao da me vodiš. Kaže, to su prorokove riječi. Kaže, evo sad nakon pada ja ponovo čekam da me ti vodiš, ajde me vrati natrag u početno stanje. Kaže, Adamu se žurilo. Vjerojatno prije pada Adam nije nikad osjetio osjećaj žurbe. Tako bio je biće vječnosti. Nije mu se žurilo. Kad je pao, počelo mu se žuriti. Dovoljno mu se žurilo da nije čekao na Boga, da ga Bog izvadi iz situacije. Nije pitao Boga, ajde kad si me vodio prije, izvedi me i sada. Kaže prorok, da je to napravio, ne bi imali današnje probleme koje ima. Njegov problem je bio što mu se žurilo. Njegov problem je bio što nije čekao na Boga. Njegov problem je bio što se nije prepustio Bogu kao što se bio prepustio prije pada, da Bog riješi problem. Kaže, on je htio svoj vlastiti put. On je htio odjedan put voditi Boga, nije bio više, žurilo mu se, nije bio, izgubio ono svojstvo koje je imao prije, onu karakteristiku da čeka na Boga, da ovisi o Bogu. Sad je pokušao sam, bez da ovisi Bogu. Zapravo svojim postupkom on je imao osjećaj da može sam se vratiti natrag. Onim što je napravio, on je pokazivao da mu ne treba Bog da se vrati natrag. Dovoljno je da splete smokovo lišće. Kaže prorok, da je sačekao na Boga tada, ne bi imali ove probleme. I kaže, kad bi čovjek došao toliko blizu, da kad ste izgubljeni, kaže, nemojte pokušavati naći put natrag. Samo se predajte njemu i on će vas izvesti natrag. Kaže, nemojte pokušavati dokučiti to, kaže, jer to su mentalne sposobnosti. A mentalne sposobnosti, korištenje mentalnih sposobnosti je korištenje palog čovjeka. Prepuštanje Bogu je ono što je bilo prije pada. I onda tu prorok kaže, đavo je uzeo. Kada čovjek pao, kaže, Bog i Sotona su se dogovorili ko će uzeti koji dio čovjeka. Kaže, đavo je uzeo njegovu glavu, a Bog je uzeo njegovo srce. I kaže, i onda, možda mogu to i preskočiti, kaže ovako, i tako, Adam je brzo sašio zajedno neko smokovo lišće i nije čekao na Boga. Mislim da je to gdje smo mi napravili pogrešku. Znači, što mi u svom životu ne čekamo na Boga, nego na brzinu spletemo neko smokovo lišće. Mi smo ti kojima se žuri i ne čekamo na Boga. Čak i ponekad je veći problem ovo što ne čekamo na Boga, nego problem koji smo napravili. Problem koji smo napravili bio bi brzo riješen kad bi se prepustili i predali Bogu i da nas on izvede iz toga. Mi se ne možemo izvesti. Kaže, zato je Bog usporedio čovjeka sa ovcom, jer ovca ne zna naći svoj put, svoj natrag, treba joj Bog, treba joj pastir, nama treba naš pastir, Gospod Bog da nas izvede iz naše situacije. I onda kaže, ako je to tako bilo pogrešno i u početku, to je pogrešno i sada. Kaže, ako je Adam pogriješio s time u početku, to je pogrešno i sada. I zauvijek će biti pogrešno. Ali, ako je kod Boga potpuno i u cijelosti bio predan i bio vođen Duhom Svetim u početku, tako će morate biti zauvijek. Znači, ako je kod Boga bilo pogrešno to što nije čekao u početku, pogrešno i sada, i ako je kod Boga bilo u redu i ispravno da se prepusti na Bogu i da čeka, kaže, to je ispravno i danas. I onda kaže ovako, Adam nije želio ići tim putem, on je želio požuriti i načiniti svoj vlastiti put. I koliko puta se nama žuri kad mi tražimo kod Boga nešto i koliko puta mi nismo spremni čekati. I spomenuo sam to ovo da živimo u vrijeme kad je čovjek se otužio od toga da ovisi o Bogu. Znači, što ćemo jest, mi ne moramo moliti Boga za lijepo vrijeme, za dobar urod, tako, za dobru kišu, za sunce u svoje vrijeme. Čovjek ne mora ovisiti. Ne ovisi tako Bogu kako je nekad ovisio. Znači, sav ovaj Sotonin Eden na svojem kraju doveo je čovjeka u iluziju da ne ovisi o Bogu, da može sam. I kaže prorok iz priče jednu priču i meni je ta priča dobra zbog zadnje rečenice iz ove priče. Uzima priču medvjeda. Ja nisam znao, evo, s obzirom da živim u Laodiceji, na kraju vremena znam o prirodi malo, tako, mi kao ljudi. I prorok koji je bio u prirodi je kaže da možemo vidjeti Boga u prirodi. Kaže, uzima primjer starog medvjeda i kaže šta je s njim, nespretan kakav je. Kaže, da li on ima neke cipele za snijeg kad dođe snijeg? Kaže, on se jednostavno ne brine. Postoji nešto što mu govori da samo čeka. Jeste kad vidjeli životinje, kad počne nevrijeme, ne znam, hladno je ili snijeg ili tako dalje, da su uspaničarene. Ja ih nigdje nisam vidio životinje uspaničarene. I one su uspaničarene samo kad bježe, kad je neka opasnost za život. Ali kad se mijenja vrijeme sezona, medvjed nije uspaničaren. Hoće li preživiti ovu zimu, hoće se smrznuti na smrt. Znači, kaže prorok i ona uzima tu priču i kaže, on se ne brine, postoji nešto što mu govori da samo čeka. I kaže, ali kad dođe zima, kad dođe vrijeme, Bog će se pobrinuti za situaciju. I kaže, i on ne mora skakati i biti sav uznemiren i govoriti, oj, oj, pa ptice idu na jug, bolje da i ja pokušam. A to mi mnogo puta radimo. A vidi, ovaj brat nešto, pa ajde da ja isto pokušam. Tako. Ili, joj, ova crkva, ovo, pa ajde da i mi isto. Ili, on kaže, prorok, on se ne brine. Kaže, on bi ubio sebe ili bi ga netko ubio dok bi išao dolje na jug. I kaže, to je ono što crkva pokušava učiniti. Kaže, pokušava se oblikovati po nekom obrascu i oponašati. Pridružiti se nečemu. Kaže, trčati za ovim, onim ili nečim drugim. Znači, to je ono što mi kao ljudi radimo. Mi smo ti koji se uznemiremo, koji se uspaničarimo, koji pokušavamo sami svojom silom riješiti problem. Kaže, medvjed ne rješava svoj problem. On svoj problem prepušta Bogu. I kaže, čekajte na Gospoda, on će vam providjeti. Kaže, što vi čujete? Možete li čuti glas? Medvjed čuje Božji glas. Kaže dalje, on ne proizvodi nikakve cipele za snijeg. Kaže, a što on čini? I onda kaže ovako, samo ode vani i legne i leži i prespava to cijelu zimu. Znači, on prespava svoju kušnju. On prespava problem u svom životu. Najveći problem, najbliže smrti što se približi, on to prespava. On je najveća flegma, da kažemo tako, u trenutku najveće kušnje. Prorok kaže jednu ovdje, ima razlog zašto uzima ovu priču. Kaže, znači, on ode i leži tamo i prespava to cijelu zimu. Kaže, neka oni drugi trče okolo ako žele, a on će uzeti malog zimskog dremuckanja. Zašto? Kaže, Bog nađe način za njega. On sluša, priroda govori. I onda ovo što ja nisam znao, kaže, medvjedica se pari u listopadu i onda ode i legne i ne budi se više do svibnja. To je vjerojatno u Kanadi gore, ne znam da li tako, a slično vjerojatno i za naše medvjede. Kaže, ne budi se do svibnja. Znači, prespava 6 mjeseci, 7, ne znam koliko. Kaže, a mladunci se okote u veljači. Znači, ne samo da će prespavati zimu, nego će još dobiti mlade i 3 mjeseca prespavati dok mladi okolo se snađu za život. I sad kaže prorok, ima razlog zašto vam govori. Kaže, ti mladunci se okote u veljači. I kaže, što kad bi medvjedica rekla ovo? Pa čekaj minutu, moji će se mladunci okotiti i proći će 3 mjeseca prije nego ih vidim. Ona, znači, proći će 3 mjeseca prije nego što ih ona vidi. I kaže prorok, a mladunci kad se okote, kaže, oni su baš poput malih štakova, goli, poput malih štakova. I kaže, pa kako će ovi mališani ikad naći svoje mjesto i kako će se netko pobrinuti za njih? Ko se brine za njih? Pa ne kaže li Biblija da se ne brinemo, što ćemo jesti i piti? Ako se Bog brine za ljiljane, ako se brine za vrapce, jel tako? Ako se brine za me ljudi, pa što da se mi brinemo? A mi se brinemo, jer to pala ljudska priroda, da želi svoj vlastiti put. I kaže prvo par sati nakon pada, Adam je odmah pokazao tu svoju drugu prirodu. Njemu se žurilo. On je htio nešto napraviti. On je htio iskoprcati se nazad iz onoga u čemu je završio. Kaže, oni su goli poput malih štakora. Kaže, ali ona se ne brine o tome. Ona zna da joj nešto govori da će se Bog pobrinuti za to. I kaže, kad se ti mali mališani poput štakora okote u veljači, a toliko je hladno, dolje pod nanosima snijega, nešto navodi te male mališane da stanu na svoje noge, odšetaju oko svoje majke okolo, ravno do vima i počnu sisati i leže upravo tamo i sišu 3 mjeseca. I kaže, kad se majka probudi, ona kaže, dobro jutro, djeco, malo se prošeta i odu dalje. I ona kaže ovako, ona nije uznemirena odlaskom na jug. Ona nije uznemirena da mora imati doktora da bude tamo, da se pobrine za svu tu djecu kad budu rođeni. Kaže, ona to jednostavno prespala. Kaže, amen, i zadnja rečenica. Kad bi crkva samo mogla pronaći medvjeđi osjećaj čekanja na Gospoda. Kaže, kad bi crkva mogla naći taj medvjeđi osjećaj čekanja na Gospoda. I kad sam to čuo, mene to tako bilo na blagoslov, da priroda nas uči da se Bog brine. Ako se Bog brine za medvjeda, koliko se brine za nas? Kaže, da se medvjedu skomeša, da ga nešto uznemiri, pa da krene na jug, gotovo, nastradat će. Koliko puta mi bježimo na jug od svojih kušnji. Navale nevolje, navale problemi, sve smo uspanišeni i pokušavamo, gledamo ovoga, gledamo onoga, ne znam, čujem da su onoga pomazali uljem pa je bio iscijeljen, pa onda trči pomazima uljem pa ništa. A čuo sam da je onaj molio cijelu noć pa je bio iscijeljen, ajde da ja molim cijelu noć pa ništa. Pa čujem da je onaj pročitao ovu knjigu pa da ja pročitam ovu knjigu i tako dalje. Mi što radimo ono što medvjed ne radi. Ne trči okolo i ne oponaša druge, on čeka na Boga. Toliko čeka, kaže, da se ne brine ni što će mladi doći na svijet. I što ih neće vidjeti 3 mjeseca i 3 mjeseca će biti zatrpani pod snijegom, goli poput štakora, kaže, prvo kaže, kad bi crkva mogla naći taj medvjeđi osjećaj čekanja na Boga. I sada nam prvo kaže kako je on to radio u svom životu. Znamo da najbolje čekamo na Boga u molitvi. I onda, kad tražimo nešto od Boga, kaže prorok, kad bi mi jednostavno stali mirno i dopustili njemu da nam on odgovori natrag. Kaže ovako. Kaže, jedna od strašnih stvari koje ja činim do sebe, kaže, a sigurno i mi činimo, ja pokušavam stalno pričati i ne stanem mirno dovoljno dugo da on odgovori natrag. Kaže, mi pričamo, mi smo uspaničani, mi molimo, Bože, Bože, molim te. Hitno, žuri mi se, Bogu se ne žuri. Znači, medvjed ovdje nas može naučiti da čekamo na Boga. Kaže prorok, i to je greška koju ja radim. Ja dođem da se molim i samo ja pričam. Ali kaže, kad bih samo stao mirno, dovoljno dugo da mi on odgovori natrag. Kaže, mi to činimo toliko mnogo puta u molitvi. I kaže, mislim da kad bi mi makli iz našeg srca ono što je u njemu, izrazili sebe Gospodu Isusu i onda jednostavno klekli i jednostavno bili neko vrijeme mirni i jednostavno vidjeli što bi nam on odgovorio natrag. Znači, ja mislim da kad ovako razmišljam u kontekstu ove službe, da će se način na koji se molimo biti drugačiji. Kaže, moj problem je što ja puno pričam, a ne čekam da mi odgovori. Kaže, ja bi trebao, kaže, maknuti ono što je meni na srcu, ili ono, izliti svoje srce pred Bogom, onaj teret koji je na srcu, iznesem ga pred Boga, i kažem, izraziti sebe, Gospodu Isusu, i onda jednostavno kleknuti, i jednostavno biti neko vrijeme miran, i jednostavno vidjeti što će ono govoriti natrag. I kaže ovako, ponekad sam to napravio, i moj cijeli stav se promijenio. I kaže, znamo da je prorok imao jako puno poziva da dođe, da se moli, da ima sastanke. I onda kaže, način na koji je on odlučivao kamo da ide. Kaže, otišao bih nešto pitati Gospoda. I rekao bi, pa Gospode, ovi ljudi stvarno, oni imaju nešto. Ja vjerujem da me oni žele tamo. I kaže, i samo bi se počeo moliti. I prva stvar, znate, ja sam zadovoljan da je to Božja volja. Znači, dobijem osjećaj da to je Božja volja. Ali nakon što se pomolim, kaže, ako se jednostavno zadržim nakratko, vidite, a onda se to sve promijeni. Kaže, sve skupa, nekad, i budem poslan negdje drugdje. Samo zato što je čekao na Boga. Samo zato što nije skočio na prvi osjećaj koji mu je došao. Samo zato što se nije žurio. Samo zato što je dao Bogu priliku da mu odgovori natrag. Kaže, ja se jednostavno družim s Gospodom. Znači, molitva je druženje sa Gospodom. A kako je to druženje ako jedan priča, drugi šuti? To je jedna od najgorih, to nije ni druženje, tako. To je, kad jednom to doživiš, više ne ideš s tim čovjekom na kavu. A tako mi često dođemo pred Boga. Mi pričamo i ne damo mu prilike da ono odgovori. Kaže, o, kako slavno zajedništvo. Jednostavno doći dolje i razgovarati, i družiti se, i čekati na njega da kaže natrag. I završit ću s ovom kratkom rečenicom. Kaže, ponekad kad je blagoslov proglašen, znači proglašeno iscjeljenje ili neki blagoslov, on je proglašen na vas, ali tek treba da se dogodi. I kaže, mi smo jedini kojima se žuri. Bog se nikada ne žuri. Znači, mi smo ti koji smo uznemireni. Prvo kažem, s početka ovoga o čemu sam pričao danas, na početku, dok god smo uznemireni, Bog ne može učiniti nešto kroz nas. Kaže, tek kad se smirimo, može Bog nešto učiniti za nas. Vjera, kaže, nije nešto u čemu smo mi uznemireni, uskomešani. Vjera je mirna, koliko je mirna, koliko je to moguće biti mirna. Vjera i sve što tražimo od Boga možemo dobiti da se smirimo. I završim s ovom rečenicom, koja je meni genijalna, kad bi crkva samo mogla pronaći medvjeđi osjećaj čekanja na Boga. Možemo pognuti glavi i pomoliti se. Dragi Gospode Bože, s obzirom da ovo tijelo koje još uvijek nosimo na sebi nije promijenjeno, Gospode, znamo što je to žuriti se, Gospode, znamo što je to biti uskomešan, nemiran, Gospode, ali ono što nas uči tvoja riječ i tvoj prorok i priroda, Gospode, je da čekamo na tebe. Gospode, želim da nakon današnje službe da se molimo drugačije, Gospode, da živimo drugačije, da svojoj molitvi, Gospode, počevši od mene prvoga, Gospode, ne budem taj koji samo priča, a onda nema vremena sačekati da ti nešto odgovoriš, Gospode. Moja iskrena želja, Gospode, da nakon ove službe bude puno više odgovorenih molitvi, da bude puno više molitvi gdje ćemo, Gospode, čuti nešto natrag od tebe, gdje ćemo biti dovoljno mirni, dovoljno smireni, gdje ćemo imati, Gospode, taj osjećaj, medvjeđi osjećaj čekanja na Gospoda, Gospode. Molim te za to, vjerujem da smo svi zbog svojih tijela i vremena u kojem živimo skloni, Gospode, ne biti takvi, Gospode, ali zbog tvoje riječi ona nam je to obećala, to nam je dano, Gospode. Kad čovjek primi Duha Svetog, sve što mu treba, nalazi se u tom Duhu Svetom. Nalazi se u njemu, Gospode, i samo se treba prepustiti tome. Ne treba se isforsirati da dođe u to, nego upravo suprotno prepustiti. Tvoja riječ jasno kaže, ne svojom snagom i svojom silom, već Duhom Bojem. I molimo te za to, Gospode, da to uistinu bude tako u našim životima u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Samo ove dvije koje su nam danas lijepo zvučale. Thank you.
Thank you.
neko zbog blagoslovi. Dok smo tu još na zemlji, pa se vidimo ako smo još tu, jel' tako? Do tada čekamo na Boga, da se opustimo, da uživamo da one sve blagodati koje kršćanski život daje, da u miru živimo ovdje, sigurni u Boga, u vjeri, da sve ide na dobro onima koji ga ljube. Bog blagoslovi. Amen.